сегодня вы почуете новую историю про шильдбургеров, жихаров немецкого города Шильда, якие от своего розуму да мудрости глупствами ратавалися. А называется эта история про то, як шильдбургеры загадку императора отгадывали. Император, каб вырашыць, ці на самой справе жыхары Шильда такія дурні, ці толькі дурнямі сябе робіць, надумаў загадаць ім загадку.
«Ехаў я да вас у горад Шильда, – сказаў ён, – і бачу, каля дарогі дохлы воўк ляжыць. Я пачаў распытваць, з-за чаго гэта воўк прама тут ля самай дарогі здох. Але ніхто мне адказу даць не здолеў. Ці не дапаможаце вы мне разгадаць, чаму воўк здох?» Шильдбургеры яму адказваюць: «Справа гэта непростая, тут трэба раду радзіць».
Першы шильдбургер сказаў, што хутчэй за ўсё воўк у мароз па снезе басанож бегаў, а таму прастыў, захварэў і здох. Другі выказаў іншую здагадку. Воўк, маўляў, конна не ездзіць, а ўсё на сваіх нагах бегае. Дакладна, пагнаўся за ім нехта, а ён давай уцякаць ад яго. Але ж ён на сваіх нагах бяжыць, а пагоня за ім на конях. Бачыць воўк, што пагоня ўжо блізка, наганяе яго і рвануў, і дух з яго вон. Третій шильдбургер привёў новую причину.
У вовка, мабуть, вельмі великое горе было, і до того он зажурився, що жить не захотів, узяв да здох.
Устав тут городський голова і промовив: «Дорогі сябры дарадцы, неужо ми з вами по своїй скотині не бачим, за чого вовк здох? Бо колькі цялят, авечак і іншых усялякіх стварэнняў ён у Шильда зарэзаў. А мяса ж ён еў сырое. Ніхто ж яму не тушыў, не варыў, не смажыў. Не поп ён, каб яму сваю кухарку трымаць. Дзень на дзень не прыходзіцца, іншы раз і старую карову задзярэ. У той же мяса ведаеце, якое жылістае. Паспрабуй яго пераварыць. Зноў жа, воўк часам і падлы не грэбаваў. Дык гэта ж луджаны страўнік трэба мець. І яшчэ скажу, у кума майго на тым тыдні цялят нейкай заразы ўпала. Ён яго за ваколіцу выкінуў, і з тых часоў ніхто гэта цяля не бачыў. Трэба меркаваць, воўк з галадухі яго прама на марозе і жор. Нябось пасля яшчэ да палонкі бегаў сцюдзёнай вадой запіваць. Што ж мы тут дзівімся ды гадаем? Ад такой ежы хто хоча здохнуць можа. Ды і па зубах таксама відаць, што ён ад сырога мяса здох. Зубы ж у яго усе белыя. А ад гарачай ежы зубы чорнымі робяцца. Гэта і малыя дзеці ведаюць». Як голова сказал, так шильдбургеры своему высокому гостю и доложили. Зразумел тады император, что у шильдбургеров от ранейшего розуму и кропли не засталося.